Viena vēlētāja bija sašutusi par to, ka viņas kartas numurs iecirknī neatbilst tam kartas numurum, par ko es saņemu paziņojumus. Ko pārbaudot, pārliecinājāmies, un arī viņa jau šobrīd zināja teikt, ka sazvanījāmies, ka viņa paskatījusies pirms iešanas uz iecirkni iepriekšējā gada paziņojumā, un tādēļ bija šis pārvērtums. Ir bijis gadījums, kad 77-gadīgs vēlētājs ir lūdzis atlikt vēlēšanas, lai varētu labāk paspēt iepazīties ar kandidātu sarakstiem. Un man nezinām iemesla dēļ Jaunjelgavā kāds vēlētājs ir sācis ēst vēlētinu biļetenis un graust aploksni. Arī šeit man lielāka komentāra nav. Iemesli, kādēļ viņš tā ir rīkojies, nav zināmi.